að það var látið sko eldsneytið vera undir
niður
á gólfi
en gengi frá korninu
en svo var uppi kornið
já
það var í einum það var sko eins og til dæmis að við létum járnplötu
já upp ég skil það
það var eitthvað
ætlaði verið hafðar melstangir undir korninu þarna uppi svo það hrindi ekki niður eða bara
á... nei það var nú bara á svona eins og maður segir bökunarhellu eða svoleiðis bakað á svoleiðis
já heyrðu og svo hefur hitin leikið undan þarna og
ég man eftir ég man eftir því lítil sáttar sko þar sem var heima bakað hérna það var bakað eins og svona og í potti
það var látið duga þannig já
En hitt var náttúrulega varð að vera í stærri stíl.
Já,
þegar það var að baka þetta kvart.
Heyrðu, og manstu nokkuð hvernig hvað það svo var gert þegar búið, hvernig var hreinsað utan af
kjarnanum,
hýrið eða hýsnið?
Já, ég man nú ekki hvernig það var gert.
Þú er ekki séð að fróðið?
Nei, ekki sá ég það. Það
en, það
en þetta var í svo litlu stíl hérna
já,
þar sem baka var já mikið skerði
en þú hefur bragðað hérna er það ekki brauð
jú og kökur og allt
já manstu hvernig það var matreitt
það var nú matreitt þannig það var látið í pott og svo mjólk látin í pottin
já
svo var það svo mátti náttúrulega alveg skera þetta upp
Já, það verið hægt að þig.
Já, var það þig.
Heyrðu, og...
Þetta var óskaplega gott.
Já, hreint sælgæti.
Já, hreint sælgæti bara.
Heyrðu, það hefur auðvitað verið þá búið að það verið malað áður í venjulegri steinu.
Já, malað.
Manstu, var það nokkuð kallað nokkuð sérstöku nafni þegar var hérna matreitt svona í potti?
Nú ekki manni það.
Ekki nefnt deig eða...
Nei, já, jú, það var nefnt íslensk deig.
Og já. Var gefið smjör með því?
Já,
var þetta sett út í askin?
Já, það var nú svo lítið hérna.
Já, það var nú ekki
það var sko, það var, en það var náttúrulega í háskerfinu eða þar sem að það var dálítið magna afstöng.
Já.
Og það var allt annað það.
Heyrðu?
Og svo var það sel, held ég líka.
Já, þaðan. Heyrðu, en hvernig var nú, þið höfðu hérna margar nýtjar fleiri að melnum, hvernig var stöngin notuð?
Stöngin, það hefði margur hana bara í ár eftir hús,
já.
Raða svona ofan á langböndinu.
Ofan á langböndinu, já,
langböndin,
upp og niður. Og í þykku lagi.
Já, dálítið svona eftir já. Því sem að stöngin var stinn. Og,
var hún notuð á heikilag líka, stöngin manstu það?
Já, það var nú lítið, já, einu sinni. Jó, ég reyði ég sko stöng, hnýtt hana svona saman og ég hafði hana saman sem eins og járn á hei, hei var að búa til heilhöð, hólur.
Já, og það hefur reynst vel.
Já.
Og gerði það fleiri.
Og já, einstaka maður, sko, þetta var svo seinlegt að gera þetta. Já, en
bara yfir hólu skjólin.
Já, bara yfir hólu skjólin.
Já.
Já, þetta, það lag ekki dropa.
Nei. Voru það kallað nokkuð svoleiðis?
Nei, ekki kallað svoleiðis.
Nei. Heyrðu, en svo er það, þetta hefur kannski verið notað líka til að sópa með gólf, stöngin?
Já, það var hefti í hólu, eða svona í hólu skýlin við heginn.
Já.
Það var alltaf sópað með stangar sópli bara.
Og kannski líka inn í bæjunum?
Já, það, ég man nú ekki eftir því hvort að það var að, jú,
og kannski verið dánlega í óþegar krakka ef að það er grafi
það getur verið
heyrðu, en þið höfðu líka mikil nota af rótunum
af hérna
melrót,
já það
heyrðu, þið nefndu ræturnar mismunandi nöfnum eftir því hvort það voru grófar eða fínar
já, það var til dæmis smámelurinn
Já.
Hann var náttúrulega notaður í reiðinga, hross, en til dæmis rubbi það var kallað rubb, sko, grófi melurinn.
Og það var líka haft mikið í reiðingana?
Já, það var aðallega í dýnur utan á, sko, eins og til dæmis. eins og til dæmis sko hérna eins og torfreyðingu það voru alltaf dýnur utan á meljunni
en meljan sjálf hún var vanda meira til hennar
já það var ekkert nema fíni meljun sem var brúkaður í þá
ekki miðjuna kannski
jú það var bara alveg fínt meljur sko
lag
bara svona fínum mel
og svo
var bara saumað í kringu þetta með mel
Já. Og hvernig þráður var notaður?
Já, það var bara úr mel. Það var spunnið eins og til dæmis band, úr ullarband.
Já. Smámelur.
Smámelur.
Og hvernig var hann tekin upp eiginlega? Var hann settur tekin upp í hangir?
Nei, já, það var nú eiginlega dregið og spunnið, það var spunnið, sko, já. Snaldu.
Og var þá dregið bara úr rótaflækju?
Nei, það var alltaf tínt, það var tínt alltaf. Úr melnum til svona þegar var búið að koma með hann heim það var ótínt sko rubbið úr smámelnum
það var aðgreint heima og hefur verið hérna mikið verk við það
já það var tölvöld vinna í því já.
Heyrðu, og svo eins og þú segir það var bara spunnið á venjulega
já á snaldu bara
á halasnaldu
já stóra halasnaldu
já. Og þetta hefur verið sæmilega haldgóður þráður
já það var bara sterkt
og melreiðingar bárust frá ykkur víða var það ekki
jú það var víða
er þú voru undir
mög sérstaklega maður hérna einstaka maður það var nú ekki allir sem hugsuðu það búa til melreiðing
já en undirlög voru þau líka
Já, það var nú lítið það. Já. Ég man nú,
Frekar úr torfi.
Já, frekar úr torfi sem var framanendilega.
En gjarðir.
Það er voru búnar til úr mel.
Já.
Eða svona smá mel.
Og bara otta brugna gjarðir.
Já.
Og þóttu góðar.
Já, það er
svona. Aðalega klippera gjarðir.
Klippera gjarðir, já.
Ekki reyðveragerði.
Þetta var helst á reyningana, klippera.
Heyrðu, og það var venjulega sætt lagi þegar að blésu ræturnar að
fara. Já, sko, þá blésu upp, sko, melurinn.
Já. Og þá var þeim safnað.
Þá var farið, sko, að ná í mel.
Og vatn hefur kannski líka losað ræturnar
oft og einar. Já, oft og einar. Það var, sko, bara flóðureks melur, sko, í kringum melana.
Já,
sem var lág bara laus.
Já. Og það var flestir bændur hér í Þykkvabæ haft einhverja nýtjar af þessu?
Já, eftir því sem að þeir gáðu sér tíma til.
Já. Heyrðu, og gekk þetta ekki kaupum og sölum hjá okkur?
Jú, melriðingar, jú, það er ekki að kaupum og sölum. Já.
Þetta þóttu þeir...
Fjöldamargi sem vildu fá nota melriðinga, því það var svo létt og gott.
Já.
Það var ólíkt að brúka það í sko ferðalegu ellegar torfriðingana sko ef það var óveður sóli sko það var alltaf langt léttara.
Já það hélt ekki í sér vatninu.
Nei hélt ekki í sér vatninu.
Eru hvað var nú nálinn köllu sem reiðingarnir voru saumaði með?
Já það var melnál nefnd.
Já og hvernig var hún í há?
Hún var líka eins og hérna í laginu eins og hérna sem eru brúkaðar bara í blómusnálega eitthvað svolítið.
Já, stærri.
Það eru stórar og fjaðri svolítið svona.
Úr járni. Já, og mjókkuðu fram kannski.
Já, nei, breikkuðu svolítið fram en voru svo botnar. Það voru eins og fjaðrið á blaðinu.
Já.
Svo sívalt augað og niður í helmingin á nálinu.
Heyrðu, aðal melalandið hefur verið í landi hás.
Já, og hérna líka, það voru sko, að þegar vatnið var sko, að þá náttúrulega voru þeir allir þessi melar umflotnir í vatnið.
Já. Heyrðu, var ekki eitthvað sérstakt hús til út í háfi sem var
nefnt, ég minni það nú að það væri... Það væri, ég man nú ekki...
Hús sem melurinn var sérstaklega bakaður í?
Já,
já,
nei, það var nú aðallega húsið þarna í Halla sem að ég sá, sko, já, nú Þórveitnum í Halla.
Já.
Að það var allt gert í því húsi.
Já. Já, já, þessi vinna fór fram í
húsi, já. Í húsi, hún var skálpuð fyrst stöngin þar.
Já.
Og allt ruslið úr henni látið á annar stað og svo var því brennt aftur undir,
já, undir
bökuninni.
Já,
já. Þegar það var að baka kornið.
Já, við þannig. Það er rétt.
Já, já.